Bra. Så koselig. Så har jeg fått en sånn her. Det blir spennende å se. To sende planter. Det er de verdiene som vi jobber med i Misjonskirken Norge. Og det er jo ikke akkurat sånn at det er noe nytt. Sånn at det er jo ikke, oi, nå skal vi finne på noe nytt i kirka. Nå skal vi begynne å tro, og nå skal vi begynne å sende, og nå skal vi begynne å plante. Sende er kanskje litt nytt for noen, for jeg synes mange har glemt det litt. Altså Bibelen, som jeg har mistet, den er et kompass, har de sagt i lange tider. At den er kompasset for livet. Det har vært sånn i alle generasjoner og alle kulturer, så har Bibelen utfordret, og den har korrigert og formet kulturer. Og gjennom 2000 år så har den formet kulturer i vår verden, 1000 år i landet vårt. Og når det snakker om tro, så handler det om den troen som vi har fra generasjonene før oss. I gamle dager så begynte folk å synge en sang fra en melodi de tok med seg fra Afrika, som heter Navnet Jesus, som kanskje noen av dere har hørt. Og jeg synes det er så fint, for det er en setning der hvor de synger at det, navnet Jesus skyter stadig nye skudd. Og det er ikke sånn at alt var bedre før, men det er noe nytt for hver generasjon. Noen steder og tider så synes folk at det som er mest provoserende med Gud er at han dømmer. De vil ikke ha noe av en Gud som dømmer. Samtidig andre steder i verden hvor folk har opplevd skikkelig mange vonde ting, så er det vel så provoserende at Gud faktisk tilgir og sier at hevnen tilhører meg og du skal tilgi. Sånn at det er to helt forskjellige ting ved Gud som er utfordrende på samme tid, men på forskjellig sted. Sånn at hvis hver kultur skulle på en måte kunne bestemme og endre Bibelen, så hadde det ikke blitt så lett. Det er hvis du har et kompass og nekter å gå med på at nord er nord, så finner man ikke veien. Og tro, det ordet, det var en som skulle oversette en bibel til et språk en gang som lette etter det ordet. Og så hadde ikke de det i språket sitt. Og så var det en som satt seg litt sånn langt tilbake på stolen, og så spurte han oversetteren, hva heter det du gjør nå? Det å lene seg med hele sin tyngde. Og så brukte han det ordet, det å tro på Jesus. Og noe av det som jeg har tenkt på med disse her verdiene da, som er tro, sende og plante, det er hvordan de utfordrer oss og vår kultur. Og de utfordrer kulturen samlet, og den kulturen er vi en del av. Og dette ordet tro, det utfordrer på den måten. Det er to ting som jeg har lyst til å si om det. Og det er det fine ordet der. Jeg er så glad i sånne ord som sier mye, selv om de er ganske kjedelige for noen. Men dybdekulturelle verdier, det er de verdiene i samfunnet som former oss uten at vi merker det. Det er de som gjør at vi tenker at selvfølgelig er det greit, og selvfølgelig er det riktig. Og de i samfunnet vårt, da jeg var ungdom, så merker jeg allerede at de har endret seg, selv om det tar veldig mange år å endre den kulturen, som ligger som en strøm under, så merker jeg at den er endret på to ting. Sikkert mer, men sånn som jeg merker når jeg tenker på det. Og det, den ene er at den store fortellingen om at Gud ble menneske og kom til oss og viste oss hvordan vi skulle leve, ga oss visdom for livet, det at vi er skapt i Guds bilde, og det er det som gir oss verdi. Akkurat det siste der, det merker jeg at på en måte har blitt litt borte. Da jeg var ungdom, så var det sånn at folk visste at de hadde verdi for det de var skapt i Guds bilde, om så de ikke ville ha noe med Gud å gjøre, for det var en fakta i kulturen. så kunne de vel så gjøre opp sin sak med Gud når de skulle dø, for det at da hadde de levd livet sitt. Det var litt vanlig å tenke sånn. Og så merker jeg, sånn som det er nå, hvor de har tatt vekk den historien, så er det den store historien som skal være for kulturen vår, så har de tatt vekk historien om Gud som har skapt, og Gud som frelser, og Gud som elsker. Og da blir det et vakuum der hvor det står at vi er skapt i Guds bilde og har uendelig stor verdi derfor. Fordi Gud har sagt det. Så blir det et vakuum der, og det fylles med, uten at noen sier det, så ligger det der som en sånn understrøm. Hvis du skal ha en verdi, så må du skape den selv. Og hvis du skal ha en mening, så må du skape den selv. Og hvis du skal ha en sannhet, så må du skape den selv. Og det er et utrolig stort ansvar. Og jeg merker det på mange unger og ungdommer som da må de være flinke på skolen, så må de være bra på utseende, de må være populære, og de må ha masse venner. Og jeg merker akkurat den endringen. Det var en film som kom i 2006, som het High School Musical. Og den var liksom kjempegøy, og folk så på den. Og der var det sånn at de jo hadde et oppgjør med det der, at de fotballguttene kunne bare spille fotball, og mattejenter kunne bare holde på med matte, og dramajentene kunne bare holde på med det. For da var det liksom så fotballgutten skulle være med og på dramastykket. Og, ikke sant? Og da er jo det en litt fin og frigjørende ting, fordi at da kan de få lov til å være noe mer enn å være fast i den båsen. Ikke sant? Og så hvis det stopper der, så er jo det greit. Men hvis plutselig det betyr at ja, men nå skal du være god på alt. Nå skal du være god på matte og sport og musikk og drama og alt. Så er det ikke befriende. Og akkurat det prosjektet, altså hvis det er jo kjekt med gode karakterer og kjekt med en god jobb, hvis man gjør det for at man skal rettferdiggjøre sin egen eksistens, så blir det et veldig viktig prosjekt. Da blir det et for viktig prosjekt og et for stort ansvar. Hvis man gjør det, man vet, jeg har den verdien, jeg er verdifull som menneske, jeg er skapt av Gud, menneskeverdet er ukrenkelig, fordi Gud har sagt ikke fordi det ligger og svever et sted. Så kan man søke disse tingene på en annen måte, men ikke den usunne desperasjonen. Så det jeg ser er en understrøm som slår beina av under folk, både ungdommer, men også voksne. Og ikke bare utenfor kirka, men også de som har lært at ja, du har verdi fordi Jesus elsker deg på søndagsskolen. De er en del av den samfunnet med den strømmen som drar. Jeg var i Afrika i forrige århundre en gang, og da var det et sted, en understrøm, som gjorde sånn at du ble liksom, når bølgene kom inn, så dro de deg med ut, så du ble liksom slipt langs med sanden. Du klarte ikke å stå. Og jeg tenker noen gang på den understrømmen som trekker i folk. Og så tenkte jeg skulle si til dere at bare bevisst på at den er der. Og så kom dere opp på fjellet. Det står i Bibelen at Jesus er klippen, at vi kan bygge livet vårt på han. Og hvis du er fri og vet at du har verdi, mange av dere har lært det av foreldrene deres, mange har vokst opp med at selvfølgelig er det sånn, mens andre kjemper med det. Og selv om du vet med hodet ditt at du har verdi, så kan den strømmen dra veldig hardt. Og Jesus han sa, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg, sa han. Og så tenker jeg at nå for tiden tenker folk, ja, men hva skal de det for da? De skal jo selvrealiseres. Og Jesus mener at det er det som er selvrealisering. Komme til Faderen, det høres veldig gammeldags ut. Men at det er faktisk selve meningen med livet. Og når vi skal realisere oss selv, så er det helt annerledes hvis man tenker at man skal bli alt det som Gud hadde tenkt at man skulle bli. I stedet for det som man pushes mot og trekkes mot. Fordi da tror jeg kanskje at det har den måten man blir alt Gud hadde tenkt man skulle bli, den er litt annerledes enn den som verden presser mot. Så den utfordringen som to møter i kulturen vår, det den understrømmen som trekker. På samme måte som den første tida hvor kristendommen var i Romerriket, så var det greit å tro på alt. Alt var like greit. Det var arrogant å kunne hevde en sannhet, og du måtte bøye deg for keiseren. Så det litt sånn. Jeg leste en av de 11 bøkene jeg holder på med, så jeg kan dessverre ikke sitere Kilde, for jeg holder på med litt mange bøker på en gang. Men som skrev om det da, at det det samme nå i vår tid, at du kan liksom tro på alt, du kan ikke si at noe sant, men du må bøye deg for toleransen. Så det alltid en ting som samfunnet på en måte sier at akkurat nå er det dette som Gud. Og det står ikke fast. Det flyktig i samfunnet. Den tingen som man blir tvunget til å bøye seg for. Mm. Så det ordet sende. Det en av de andre tingene jeg merket meg som jeg forandret fra da jeg var ungdom. Og det var at når ungene gikk ut døra på morgenen, så hørte de av foreldrene, pass på at folk har det bra. Pass på at ingen går alene. Og nå har jeg etter hvert funnet ut at det ungene får med seg nå, mange, pass på deg selv. Og da blir de ganske alene om å passe på de andre, de få som får den beskjeden med seg. Det ikke en sånn felles verdi i samfunnet lenger. Og spesielt barna. Barna nemlig veldig viktige for foreldrene på mange vis, men på et vis som ikke så bra. Og det at de ofte en del av foreldrenes selvrealiseringsprosjekt. De liksom tegnet på at de har lykkes med hele sin pyramide. Jeg skal snakke litt om det nå. Dette virker som en samfunnsfagstime, så dere må ikke lukke igjen helt, dere som synes det litt kjedelig. Den pyramide, se på den. En behovspyramide, faktisk. Og den forklarer litt om behovene våre. På den nederste så de grunnleggende behovene som vi trenger for at vi skal kunne etablere det som over. Ikke sant? Hvis du sulten og tørst hele tiden, så bryr du deg ikke så mye om hva du skal bli når du blir stor. Ikke sant? Da det andre ting man tenker på. Da min svigermormor, hvis det noe som heter det, da hun skulle svare på sånn til mitt barnebarnbok om hva hun drømte om fremtiden, mine drømmer for fremtiden, så sa hun, ja, om da hun var ungdom, da, så sa hun at da jeg var ungdom, så var det krig, så vi drømte bare om fred. De drømte ikke lenger enn det. Sant? Men når vi har etter hvert som man får dekket behovene, så blir man opptatt av det som høyere oppe i pyramiden. Og så det undersøkelser som viser at hvis man på en måte blir ferdig med den, så begynner man å fiksere nederst. Man sulter seg, man får angst, man får, ja. Det virker som at det så viktig å jobbe med denne pyramiden, at hvis man blir ferdig med det, så blir man veldig tom. Og hvis man ikke klarer den øverste, hvis man ikke klarer å få dekket sosiale behov eller anerkjennelse, så kan man gå ned på det nederste behovet, og for eksempel da, anoreksi, for eksempel da, eller ikke det at det et reflektert valg, men at hvis man mislykkes høyt opp i pyramiden, så går man ned på et annet nivå og jobber med den der, så holder man i hvert fall på med det. For det viktig. Men når det står sosiale behov, tilhørighet og kjærlighet, og selvrealisering, personlig og åndelig, så det står ikke så mye om å gjøre noe for andre folk. Det blir kanskje litt sånn sosialt, sånn meg, mitt og mine. Og jeg har snakket med mange foreldre, når vi sånn foreldremøter og mamma-treff på kaféer og sånne ting, så de veldig bekymret for ungdommene sine, fordi de ikke tar initiativ til fellesskap. En ting som litt rart med samfunnet vårt nå, at du skal målet å bli ferdig med denne pyramiden. Du skal bli noe som det autonom. Du skal ikke trenge noen andre enn deg selv. Du skal være god på alt. Og samtidig så det en verdi i samfunnet som sier at det en skam å være ensom. Og de to verdiene holdes opp, og ungdommene skal leve der, og alle oss andre for så vidt. Og mange foreldre sier til ungene sine, «Å, men bare ring og spør om noen vil finne på noe». Men det kan de jo ikke gjøre, for da skjønner folk at jeg er jo her alene og ikke har noe å gjøre, og det må jo ingen vite. Eller det verste av alt, du blir beskyldt for å dilte. Da er det bedre å sitte alene hjemme. Og det er utrolig sånne vanskelige ting som gjør at folk blir mer og mer ensomme og sitter alene. Og da ser du, han står på toppen av pyramiden, det er det han er opptatt av. Og så, alle bygger sin egen pyramide. Den åndelige delen er bare liksom en liten selvrealiseringsdel. Ikke sant? Den øverste der, selv om jeg hadde en tale en gang om puslespill kontra sånn der babyleige som du legger sånne ringer på, at det er Gud og det grunnleggende ligger i bunnen. Det er ikke bare en ting som du kommer med helt på toppen for å liksom pynte litt på alt. Men det er noe som er med og bygger. Så hvis alle blir opptatt av dette. Oi, nå har jeg fått meg bil, nå har jeg fått meg sparkesykkel. Oi, nå må jeg jo begynne å trene, for nå får jeg ikke noe motion. Og så blir det masse sånne viktige ting man må gjøre. Og karriere og populær og vellykka barn er liksom det viktigste. Så hvis ikke du blir vellykka barn, så stakkars du, for det går ut over foreldrenes selvrealiseringsprosjekt. Ja. Og når folk bygger og finpusser og polerer pyramidene sine, så kan det jo hende de bønnene til Gud blir ofte «Gud, hjelp meg å bygge denne pyramiden». Ikke «Gud, hva kan jeg gjøre for andre?» Og hvis man bare har sånn en, at man ber til Gud hver gang man trenger hjelp med pyramiden sin, så blir det liksom ikke så veldig bra liv med Gud. Altså det blir sånn «Gud, kan du komme og bygge mitt rike?» i stedet for «Gud, hva kan jeg være med på av det som du vil?» Så jeg tenker at hvis de som da står og er klar for å la seg sende for å bety noe for andre, og ikke bare bygge på sin egen pyramide. Jeg tror noen ganger, når de er klar for å gå, så tror jeg de lurer på, hvor i huleste er alle de andre? Sant? For de er jo oppe på pyramidene sine, og du må jo gjøre alt alene. Og jeg har kjent meg sånn noen ganger. Folk i kirka her er utrolig gode til å stille opp, og det er jeg veldig glad for. Noen gjør litt mange ting. Men den følelsen av at du blir stående litt alene i verden, hvis du har lyst til å gjøre noe annet enn dette her byggegreiene, så tror jeg noen tenker, oh, i hule så ble det av alle sammen. Og når jeg jobbet med denne prekenen og spurte Gud, hvilke eksempler skal jeg bruke da? Så ble jeg minnet om å spørre naboen om de ville komme og svare på noen spørsmål. Fordi hun har jeg snakket mye med, jeg er på Asbjørn og Edle som bor noen dører borten for meg. Så da, jeg synes nemlig det er veldig gøy når jeg møter andre som også har det sånn. At de gjerne ser seg rundt etter hvor er de som skal være med og bety noe for andre. Det synes jeg er kjempebra. Så om du kan komme opp litt, så var det en mikrofon her. Ja, det er greit. Edle. Jeg har vært på besøk hos Edle noen ganger, og vi snakker om masse gøy og det hun holder på med og sånn. Og et eksempel på noe du fortalte, det var for eksempel sånn årlig juleverksted. Kan du si litt om det, for eksempel, som dere har dratt i gang?
Ja, det er mange, mange år siden. Mm. Jeg vet nesten ikke hvor tid det var. Det var i hvert fall når våre unge var små. Mm. Så fant vi ut at det var barnas kulturkveld på teateret i Lillesand. Mm. Og da fant vi ut at kanskje vi skulle invitere både barn i nabolaget, venner som vi hadde rundt omkring, barn av Jesus. Og sånn balla det på seg. Og vi hadde som regel cirka 15 unger fra fredag til lørdag. Det var unger som vi aldri hadde møtt, som fikk lov å komme, og de måtte ha med seg sovepose, det var det eneste. Så de skulle få lov å ligge akkurat der de ville. Så startet vi da hjemme hos oss nede i peisestua og hadde en del aktiviteter og fortalte litt om hva vi skulle drive med utover kvelden. Og så var vi da på teatret den gangen så var den jo med i en var jo med i leikaringen og hadde ungene der. Og vi hadde jo som regel også en oppvisning på scenen med ungene. Og etterpå da, når vi hadde, var ferdig der, så reiste vi hjem. Og så hadde vi pizza i peisestua, og så hadde vi aktiviteter utover kvelden. Vi hadde ikke noe klokkeslett som ungene skulle legge seg på. De fikk legge seg når de følte for det. Og så var det sånn da at de hadde jo kjempemoro. Det ble fortalt mange historier under trappa og i hver en krok. Og neste morgen så lavde jeg en svær rundstykkedeig, og så var hver av ungene oppe og bakte 15 rundstykker hver, før de da var nede i kjelleren og holdt på. Og sånn holdt vi på hele dagen. Og da klokka var 3, så skulle vi liksom ha et felles måltid og høre liksom hvordan ungene oppfattet dette her da. Og om vi skulle fortsette med det. Og vi fortsatte med det i mange, mange år. Og så kom foreldrene da og hentet ungene. Og så, vi var ganske slitne etterpå, jeg må ærlig innrømme det. Men det var kjempegøy. Og sånn har vi holdt på. Og det har vært liksom ungene som sånn sett har stått i sentrum for oss da, opp igjennom alle år.
Og dere holder fortsatt på med å gi sånn forskjellig håndverk videre til neste generasjon? Sånn.
Ja, vi holdt jo på hjemme hos oss da, som sagt, i mange år, og vi hadde ute i haven og sånn tidligere på sommeren og høsten og sånn. Og så var det et år som under Lillesandstane, som vi fikk tildelt postens frivillighetspris. Og da fant vi ut etterpå, nei, nå må vi få det i organiserte former. Og da hadde vi jo startet opp med husflidslaget i 91. Og så startet vi opp da med ungene i 2004. Og siden har vi holdt på. Og vi holder på Møglestu, og vi har hatt opp til 90 unger på en kveld, delt på to grupper. Så det er ganske heftig så lenge det står på, men det gir en utrolig mye. For som du har snakket om nå, det er jo også mange som ikke er interessert i idrett eller fotball eller sånn. Og da har dette her vært et tilbud som foreldre har følt at vi tar med oss ungene på dette her. Så er det jo noen unger som ikke vil, ikke snakke om. Men så har de gått med på at de skal være med opp og se. Og enden på viset er at de vil ikke gå igjen. Og de møter ivrig da annen hver mandag.
Utrolig spennende å få være med og lage noe med hendene.
Ja, det er viktig. I dag så har de alt for lite av det i skolesammenheng. Så noe må de jo lære utenom. Og det skal være et ordentlig håndverk, det de lærer.
Men dere holder på å bidra og hjelpe og investere i masse barn som ikke er deres egne barn. Deres egne barnebarn og oldebarn bor andre sted. Hva er det som motiverer dere til det? Hva er det som gjør at dere gjør det? For de er jo ikke med i deres pyramide, disse her barna.
Nei, de er ikke i vår pyramide. Men jeg må si, i mange sammenheng så har jeg min far på skuldra. For jeg kommer fra en heim, jeg kommer fra en gård, og det var alltid åpent. Og han tok til hus all verdens av Skiens uteliggere, og alt som var måtte komme hjem og få en matbit. Og han sa bestandig det, at den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad. Og det har vel vært mottoet vårt da.
Utrolig spennende at man kan oppleve den gleden.
Ja, jeg synes det er veldig viktig, og vi har våre både barn og barnebarn og oldebarn, de er jo spredt. Så nå har vi akkurat hatt besøk nå av barnebarn og oldebarn nå. Vi reiste i går. Og det er dessverre noe som sitter igjen av og til at søren, altså, jeg skulle jo gjerne hatt våre egne også med i dette her, men sånn er det. Vi har et oldebarn på Kongsberg, det litt lang vei.
Så skulle det vært masse frivillig arbeid på Kongsberg som man kunne vært med i. Det hadde vært
det skulle jo være det, men ja. Det er jo det med den frivilligheten da, å få folk til å være med på ting. Selv om ikke det er våres barn, men du føler jo på et vis at det er jo våre barn likevel. Og vi kan være veldig slitne i utgangspunktet når vi skal opp. Vi har holdt på med mange ting og sånn. Men du blir løftet når du kommer opp. Får du en klem av ungene, og så kommer det bare blie barn og foreldre, besteforeldre. Så det er klart at det gjør jo at vi holder på fortsatt. Og vi har holdt på nå snart i 40 år, så det...
Ja, det er kjempeimponerende. Og så skal hun til på noen kurs for å sy og ballkjoler og...
Ja, jeg har jo hatt en drøm faktisk talt i mange år. Og så det her med ungdom. Det må ta vare på klær. Du behøver ikke alltid å kjøpe nytt. Ta vare på det du har, sy det om, gjøre noe med det. Det går veldig godt an å gjøre. Og vi har hatt noen sånne kurs der oppe. Men det som har vært vanskelig nå, det er å få med seg folk på dette her, som kan litt av dette her. For en kan ikke klare sånne ting alene. Skal du ha en gjeng med ungdommer som skal fikse på ting, så må du nesten ha en til en. Og der, det er ikke lett.
Nei, det er ikke lett. Nei. Da får du se om du finner noen her som kan bli med på det på kirkekaffen.
Vi håper på det.
Ja, ok. Takk skal du ha. Det er en av de tingene som er utrolig viktige, som forsvinner litt med det der at vi er skapt i Guds bilde. Fordi at Gud er kreativ, og Gud skapte, og så så han at det var godt. Så den gleden som han har ved å skape ting, den kommer fra Gud, fordi vi ligner Gud. Sånn at når du skaper ting, selv om ikke det kan brukes til noe, så er gleden i å skape det i seg selv verdifull. Og det er en av de tingene som forsvinner mer og mer når det blir utydelig. Jeg synes det er veldig viktig, og det dere holder på med. Jeg synes det er veldig inspirerende å kunne tyste meg bort dit og ta en kaffe av og til. Veldig. Så den siste av tingene da, når vi sagt to å sende, det å lage, jeg så på den der filmen som het The Chosen, det er noen som har sett den, serien om Jesus, så er det Jesus hvor han liksom møter noen barn, og det han gjør der, for han var jo sønnen snekker, så lagde han leger til dem. Og det var utrolig fint. Selvfølgelig gjorde han det, tenkte jeg. Men man har liksom tenkt at han ikke gjorde noe annet enn å gå og snakke, men hvis ungene elsker han, så kan det godt være det var faktisk det han gjorde. Pyramiden er ikke selve meningen med livet, selv om den illustrerer noen menneskelige behov. Så Gud, han inviterer oss til å gå bort fra den pyramiden. Og inviterer oss til et helt annet fellesskap som er helt annerledes. Et bilde som egentlig er ganske rart. Og spesielt i den tiden det ble skrevet, hvor man tenkte at kroppen var noe dumt og sjelen var noe bra. Fordi Gud inviterer til å bli en del av et fellesskap som en kropp. Du kan få være med en del av noe. En hånd gjør noe annet enn en fot, en stemme. Alle kroppsdelene har forskjellig funksjon. Og så inviterer Gud til å være med i et fellesskap og være en del av noe. Du trenger ikke være god til alt. Det er bra at du er dårlig til noe. Da kan noen andre få lov til å hjelpe deg med det som de kan. Og det er helt på sånn kollisjonskrasj med kulturen vår, som sier at du må nødt til å være god på alt, og du må klare deg alene, du skal ikke trenge noen. Så sier Gud, kom og bli en del av et fellesskap, bli en del av en menighet, et fellesskap som er som en kropp, hvor du kan være en del av noe. Menighet er jo det samme som forsamling av folk. Så det er jo litt sånn gammelt ord, men det sier noe om hvordan vi kan være sammen da. Og så er Jesus hodet. Det kan jo være litt provoserende for mange. Men jeg tror det går best da, hvis ikke alle har sin egen agenda, men at vi kan være sammen om noe som større enn oss selv. Når et barn eller en ungdom lærer seg grunnleggende ting i håndverk, for eksempel, så kan det videreutvikle seg. Det det samme som å så inn i det barnet, noe som verdifullt for livet. Sant? Hvis du bruker noen timer på å lære de et håndverk, så kan de videreutvikle det, så kanskje de kommer en gang innimellom og spør når de har problemer, så blir de mer og mer selvstendige, og så kan de lære det videre til andre. Hvis man tenker, nei, men jeg kan ikke lære noe til noen før jeg har blitt god på alt, så blir man aldri ferdig med å bli perfekt selv. Så da får man aldri betydd noe for andre. Han som hadde lovsangen forrige søndag her, han som hadde ansvar for musikken, han heter Sondre. Og når han sto på scenen og sang, så tenkte jeg, det har jeg ikke sett han har gjort før. Og han var med når denne kirka bare var 10 personer hjemme i stua vår. Og han spilte med de ungene som var 11 og 12 år. Og han kjempegod på piano, helt fantastisk. Men da lot han de få spille til sangene. Og det hadde jo vært mer behagelig og praktisk, både for oss som skulle synge, og for han, hvis han bare hadde spilt selv. Han spilte jo helt fantastisk, men det gjorde han ikke. Det var de som skulle spille. Og så, senere, i de siste årene, så har han gått videre til andre ting. Så kom han av og til på besøk, og det er kjempebra. Men da har de som var 11-12 da, som jeg sitter her nå, de har vært husband her i mange år, og de klarer seg helt fint uten han. Og hvis han bare skulle spille selv for at det skulle bli mest mulig perfekt, så hadde jo ikke hatt noen ting nå når han flyttet videre. Så det er utrolig bra når folk som godt kunne vært på en scene og i rampelyset og tjent seg rike på sine kreative evner, vil heller investere i andre. Det synes jeg er kjempebra. Og det er noe av dette som er på planteordet, av tro og sende og plante. For tro, det handler om det grunnleggende, egentlig hva man tenker og hvordan man oppfatter livet. Og sende handler om å være villig til å se det som Gud ser, og faktisk gå. Men plante, det er at man faktisk gjør noe. Fordi det er veldig mange som tenker sånn som når Ingrid inviterer til å komme og bli med, og gå en marsj for å markere at vi vil gjøre noe med slaveriet i verden. Så det er det mange som tenker, ja, det var en god idé. Det er jeg jo enig i. Kunne sikkert ha gjort det. Men de kommer ikke. Sant? Så er det noen ganske få som faktisk handler. Og den plantedelen, det er det som faktisk handler om å legge såkornet i jorda. Så står det i Bibelen at det er vi kan så og plante, og så er det Gud som gir vekst. Hvis man skal ansvare for veksten, da er det veldig slitsomt, men vi kan så og plante. Og så skal vi ikke trenge å gå alene. Det er utrolig viktig å ha folk rundt seg. For ellers blir arbeidet veldig tungt, spesielt når det er mange av de som skulle vært med, som er opptatt på pyramidene sine, så må de som er våkne ta vare på hverandre og hjelpe hverandre. Ja. Så Jesus sier at du har verdi for at du er skapt av Gud. Hvis du vet at du har en verdi, så er du ikke så sårbar for denne selvrealiseringspyramiden. Og hvis du ikke er alt for opptatt med å bygge ditt eget rike på den pyramiden, så kan du se andre folk. Så alle tingene henger sammen. Så lurer jeg på om jeg rekker... Jeg har aldri ikke peiling på mye klokka enda. Ja, skal jeg lese et bibelvers som en rik bonde for dere? Det står der. Det er Jesus som dikter en fortelling igjen. Pass dere for pengebegjær. Og da tenker jeg også at det handler om å bruke alt på seg selv, om andre ting enn penger. Da. For det er ikke det en eier som gir liv. Det som gir livet. Selv om en har overflod. Og han fortalte det med en lignelse. Det var en gang en rik mann. Jorden hans hadde båret godt, og han tenkte, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min. Jo, nå vet jeg det. Jeg river ned i låvene og bygger dem større, og der samler jeg korn og alt jeg ellers eier, så vil jeg si til meg selv, nå har du mye godt liggende for mange år, slå deg til ro, spis og drikk og vær glad. Men Gud sa til ham, uforstandig menneske, i natt kreves ditt liv tilbake. Hvem skal så ha det som du har samlet? Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rike Gud. Hva skal vi gjøre når vi har så mye rikdom at huset blir for lite? Kanskje man kan gi vekk noe? Jeg har ganske mange ting på loftet mitt. Jeg gir ikke bort så mye som jeg kanskje skulle. Men vi, da vi bodde i Tromsø, så bodde vi 7 personer på 100 kvadrat. Og det var jo kanskje litt rotet det der, synes noen. Men vi hadde det fint, og så sier folk, hvordan klarer dere å ha det så trangt? Og så tenker jeg at det handler om hvem du sammenligner deg med. Fordi i forhold til de fleste menneskene i verden, så hadde vi veldig god plass. De aller fleste menneskene i verden hadde jo faktisk ikke 100 kvadrat på en så liten familie, som egentlig er liten i verdens sammenheng. Og så er det sånn, hvis du mange ganger når du, hvis du skal ha alle de kule kjøkkenmaskiner for eksempel, det er mange kule lure kjøkkenmaskiner, det er merkelig nok mange menn som ofte kommer hjem med de. Pizza bak og eggekoker og forskjellige lure løsninger som gjør at livet skal bli pitt litt lettere. Men det som skjer da, det er at kjøkkenet blir jo for lite. Vi har ikke plass til alle tingene i skapene. Så da må vi jo bygge et større kjøkken, og vi bygger på huset. Og det er sånn, som denne her fortellingen som Jesus lagde for 2000 år siden, den er ganske treffende på sånn som vi har det nå. Hvis du trenger mer lagringsplass, så kanskje du skal gi vekk noe. Det er noe... Det der med å eie mange ting, det kan være en bra ting, men hvis tingene eier deg i stedet, så er det ikke bra. Både med ting og penger. Hvis det er de som har makten, så er det ikke bra. Så tenker jeg, sånn som denne bonden som samler alle tingene og bare hamstrer til seg selv, litt sånn som jeg ser på den der pyramidpoleringen, ja. At vi må være litt våkne da. Fordi dette er ikke noe man velger, det er et sted man blir dradd. Så du må velge å ikke dra dit. Fordi det er en understrøm. Jeg hadde det der bildet, jeg synes det var veldig fint det bildet av han der. Ikke la deg drive av strømmen. Stå på fjellet i stedet. Strømmen har et aggressivt krav om at du skal skape din egen mening, din egen verdi og din egen sannhet. Og når du er alt for opptatt av det, så har du ikke tid til å bety noe for andre folk. Lever vi fra vissheten om at du er sendt ut i denne verden for å bety noe for andre mennesker. Og i fellesskap med andre mennesker. Man skal ikke holde på helt alene. Og hvis du føler deg alene, så må du si, Gud, jeg må ha noen å være sammen med. Fordi han vet det. Og plante, når det er sånn at samfunnet i verden krever at du må være så mye, veldig perfekt, og ikke har tid til å bli sendt, så er det enda lenger til du får planta noe. Men det er utrolig fint å kunne være en del av et levende fellesskap. Det bildet av kroppen med Jesus som hodet, at du kan få være det du er, og du trenger ikke være noe mer. Og Guds nåde er nok for oss. Så gå ut av strømmen, stå på fjellet, la deg det lede, og plant det såkornet som Gud har gitt deg. Så skal vi ha nattverd etterpå. Når vi tar imot nattverden, når vi tar imot det brødet som de sier er Jesu kropp, så er det det samme som å si at jeg vil være en del av din kropp på jorda. Og når man tar imot det begre som er som Jesu blod, så sier vi at jeg vil ta imot din tilgivelse.